Eiriboru likmes ir uzņēmuši tādu labu tendenci. Papildus ņem vērā faktu, ka Altums paplašinājis savas programmas, līdz ar to piedāvā tik plašu atbalsta klāstu, kā nekad nav bijis līdz šim. Tā skaitā Rīgā un arī izdalot papildus atbalstu reģionos. Viena lieta, kas potenciāliem kredītņēmējiem varētu būt nepārāk iepriecinoši, ka mēs jau pašlaik novērojam, ka klienta aktivitāte kopš tā mirkļa, kad viņi bija mazinājusies pagājušā gada otrā pusē, aizvien palielinās. Līdz ar to, kāpjot aktivitātei tirgū, visticamāk varētu notikt arī cenu kāpums. Mums ilgstoši šīs nekustamā īpašuma cenas ir bijušas diezgan stabilā apjomā ar nelielām svārstībām. Bet jo tirgus kļūst aktīvāks, jo cenu izaugsmi mēs varētu piedzīvot aizvien vairāk. Un ja mēs raugāmies uz tuvāko gadu perspektīvu, kas ir 2, 3, 5 gadi, tad tieši uz jauno mājokļu tirgu jāņem vērā, ka ir samazinājies projektu skaits, kas tiek būvēts. Līdz ar to potenciāli mēs varam saskarties ar situāciju, kur jauni kvalitatīvi mūsdienīgi mājokļi ir ļoti ierobežotā apjomā.